أعوذ بالله من الشيطان
Thank you. kuendelea na Ramadhani chini ya wingu la vita na machafuko. Yemen yatishia kuifungia tena Israeli bahari. Siku ya wanawake, Iran yataka Israeli itimuliwe ndio mataifa. Ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani zinaendelea kwa Waislamu wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku hali ya Waislamu wa Goma ikiwa ni tofauti mara hii na Ramadhani. Huwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitekwa mwezi Januari waasi wa M23 na kuzusha baada na desturi za Ramadhani haziwezekani sasa kifumo kutokana. Mwislamu mmoja wa Goma aliyejitambulisha kwa jina la Ahmed Sahim asema kwa sasa baadhi yetu wanakutana na kifanya ibada za usiku kama sala za tarawehe zinasalimu kama kawaida msikitini, lakini si Waislamu wengi wanaokwenda ibada ya juzi. Msikiti anaosali Ahmed Sahim ulijaa Waislamu ambao walifurika msikitini humo kumwomba Mwenyezi Mungu kuwaletea amani kuza maumivu yao. Mwislamu mwingine alijitambulisha kwa jina la Ahmad Sahim akisema mawaidha yote msikitinisanaasimika kuwasiliana na Waislamu kwa njia ya sala amani yarejee kwenye jimbo letu na katika nchi nzima. Hii ni mara ya kwanza kwa Waislamu wa Goma katika mradi huu chini ya ya Kiislamu katika majimbo yaliyotekwa na waasi wa M23. Wanawatukuza Waislamu, waasi hao wahakikishia waumini usalama wao katika kipindi hiki. Hilo Imam Juma Dauda anasema viongozi wetu walikuwa na roho moja wanaosimamia mlio wanatuletea ujumbe viongozi hao pia wamekukumbusha wataka Waislamu wawe watulivu wasifanye ibada pia wawe wanafaa nafasi Baraza kuu la kisiasa la Yemen limeonya kuwa litarejea kwenye operesheni zake za kijeshi za majini za kuifungia Israeli bahari nyekundu, yaani bahari ya Sham, kama Tel Aviv itashindwa kuheshimu muda iliyopewa kuendesha mashambulizi yake katili dhidi ya ukanda wa Gaza. Taarifa yake ya mapema leo ni hilo limetangazwa kwamba vikosi vya majeshi ya Yemen viko tayari kikamilifu kutekeleza maagizo ya Abdulmalik al-Houthi kuhusu mkakati ya mukawama ya mfumo ya Yemen mara tu makataa ya siku 40 yatakapokamilika. Karibuni wana mapambano Hezbollah waliipa Israel muda wa siku 4 kuhakikisha inakomesha mashambulizi yake ya kikatili dhidi ya wananchi wa Gaza na kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa baina yake na harakati ya ukombozi wa Palestina. Yalihitimisha mashambulizi ya zaidi ya miezi 15 ya utawala wa Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza. Ifanya vikosi vya ulinzi vya Yemen vimesema tunathibitisha kwamba tuko tayari kikamilifu kutekeleza maagizo ya kiongozi wa mapinduzi ya muda wa mwisho kutamatizika bila ya adui mzayuni kukomesha mashambulizi yake. Adui mzayuni na washirika wake ndio watakaobeba vita vingine vya kuanza tena operesheni za majini saa ya Yemen. Imelani kamilifu wa shirika wa Israel na Marekani katika kusaidia utawala wa Israel jeshi kisiasa na kisiasa kutoa mwaje kwa ambapo taarifa za kikabuni zinasema kuwa Palestina wanapenda na 1,450 wao wakiwa na wanawake na watoto wadogo wamethibitisha kuwepo kwa kigaidi na Israeli wanatisha mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Gaza tarehe 7 Oktoba 2023. Vikosi vya Yemen navyo viliamua kufunga bahari ya Shamu na kuzuia vyombo vyote vya usafiri na vilivyokuwa vinaelekea Israeli ya bahari hiyo, na hivyo kusababishia maendelea kusikiliza taarifa za habari za dunia zinazotangazwa kwa Kiswahili kwa Sauti ya Jamhuri ya Ya nchi wa Jamhuri ya Kisomalia kusema kuwa machafuko na ukosefu wa Syria wamefanya utawala wa Kaduni na kwamba magenge ya kigaidi na yenye misimamo mikali yamefurahia fursa hiyo kwa manufaa ya ujasusi. Taarifa hiyo imesema wanawake na wasichana 2,000 wamekamatwa na kulemazwa kutokana na mashambulizi ya kinyama ya utawala wa Israeli. Awamu ya pili ni kumbe wanawake kisi hiyo imeeleza kuwa wanawake wa Gaza wanakabiliana na kifo cha polepole kutokana na kuzingirwa ukosefu kwa suluhu ya afya na kuzuiwa kwa msaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo. Wanawake wa Gaza wamepoteza watoto moja kisema vita na mashambulizi dhidi ya utawala wa Israeli dhidi ya wananchi wa Gaza yamekuwa na taathira kubwa zaidi kwa wanawake na watoto, na hivyo kuwatengesea mazingira. Jana tarehe 8 Machi ya dunia iliadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, huku mashirika kutetea haki za binadamu yakiendelea kupaza sauti kutokana na ukatili unaofanywa. Na Hanna Sarwa Tete, mwakilishi maalum katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini, ametoa mwito wa kuinuliwa hadhi ya wanawake nchini Libya. Katika sehemu moja ya mkutano uliotoa jana Jumamosi 17 wa siku ya kimataifa, anasema UNSMIF inatoa mwito kwa wadau wote wanaohusika na maendeleo kuchukua hatua madhubuti za kuendeleza haki ya wanawake na wasichana, kuhakikisha haki zao zinalindwa, kuhakikisha usawa kuchangia katika nyanja zote za uchumi na maendeleo. Pia amehimiza kuunga mkono na kuwezesha wanawake kujitegemea kuhusu kilimo kikubwa na nafasi za uongozi na kuchukua Bakuzi mbaka kumi kwa 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 kw
ولا تحرمني من تكمل تلك المواقف الكريمه ومشاهد الشريفه وزياره قبر نبيك والصلوات عليه وآله بجميع حوائج الدنيا والاخره. فقل لي اللهم اني اسالك فيما تقدر وتقدر من الامر المحكوم في ليله القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني
الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
Allah subhanahu wa ta'ala, kita kenal nama dia. حكم رمضان
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا بكم مستمعين الكرام استعراض لأهم مواد برامجنا في هذا الشهر الجميل. نهج الحياة التي تخص عام 12 والنصف. أهلا بكم مستمعينا إلى هذا البرنامج في الساعة 12 والنصف وعلى مدى حوالي 10 دقائق.
وأنا أحب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسولنا katika tamko lililotolewa jana
kwa
Karibu katika dakika hizi chache za kuangazia japo kwa muhtasari baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari ndani ya siku saba zilizopita katika kona mbalimbali za bara Afrika. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na Afrika Kusini ikosoa Israel kwa kutumia njaa kama silaha ya vita dhidi ya Palestina na Gaza, mapigano mashariki mwa DRC yasitisha swala ya tarawih, bunge la Ghana nataka kuongeza adhabu kwa kwenye mahusiano ya kijinsia moja pamoja na matukio mengine. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wameendelea kukosoa kitendo cha kukamatwa tena viongozi wa Kiislamu muda mfupi baada ya kuachia huru na mahakama. Awali shura ya maimamu Tanzania ilikuwa imetangaza kupokea kwa mikono miwili uamuzi wa mahakama wa kuachia huru masheikh 12 waliokaa gerezani miaka 10 kutokea mwaka 2015 kwa tuhuma za ugaidi. Uamuzi huu ulitolewa na jaji wa mahakama kuu Arnold John Kerekian. Kabla ya hukumu hiyo, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP aliambia mahakama kwamba upande wa jamhuri hauna haja ya kuendelea tena na shauri hilo. Akitoa uamuzi huo Machi 4, jaji Kerekian alisema amekubali ombi hilo la DPP. Kwa muda mrefu shura ya maimamu Tanzania imekuwa ikimwomba mkurugenzi wa mashtaka kulifuta shauri hilo kwa sababu za upande wa jamhuri kushindwa kuthibitisha tuhuma dhidi ya mashehe hao. Viongozi hao wa kidini, kisiasa na kijamii nchini Tanzania wameelezea kusikitishwa na hatua ya kukamatwa tena kwa viongozi hao wa Kiislamu mara baada ya kuachiwa huru na mahakama. Bali na hayo, Afrika Kusini imesema kwamba Israel inatumia njaa kama silaha ya vita huko Gaza kwa kuzuia misaada ya kibinadamu kufika katika eneo hilo lililozingirwa. Taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini wiki hii imesema kwamba kwa kuzuia chakula kuingia Gaza, Israel imeendelea kutumia njaa kama silaha ya vita, na sehemu ya kampeni ambayo mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ imeitaja kuwa ni sawa na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini inaeleza kuwa watu wa Gaza wanakabiliwa na mateso yasiyoelezeka, na wanahitaji haraka chakula, malazi na vifaa vya matibabu. Imesema Afrika Kusini inatoa mwito kwa jamii ya kimataifa kuwajibisha Israel. Afrika Kusini pia imelaani mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israel katika mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan unaokaliwa kwa mabavu. Itakumbukwa kuwa mnamo Desemba mwaka 2023 Afrika Kusini iliwasilisha kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya ICJ ikisema vita vya Gaza vinakiuka mkataba wa mwaka 1948 wa kuzuia na kuadhibu uhalifu wa mauaji ya kimbari. Kwingineko, Baraza Kuu la Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeamua kusimamisha swala ya tarawih katika miji ya mashariki inayokaliwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu tawi la Bukavu, Sheikh Yasin Kabongo Mkoko, amesema viongozi wa dini wametoa fatwa ya kusitishwa swala za tarawih misikitini kwa sababu hali ya usalama nchini hairuhusu raia kutoka nje nyakati za usiku. Baraza hilo limewataka Waislamu wanaoishi karibu na misikiti kuchanganya swala ya magharibi na isha na kurejea majumbani mwao kabla ya giza halijaingia. Vilevile limewataka Waislamu ambao nyumba zao ziko mbali na misikiti kukaa katika maeneo yao na kuswali humo ili kuepuka mauaji. Ramadhani ya mwaka huu inasadifiana na vita vya ndani ambavyo vinaendelea kwa wiki kadhaa mashariki mwa DRC kati ya waasi wa M23 na vikosi vya jeshi la taifa ambavyo bado havijaweza kuzuia kusonga mbele wapiganaji wa kundi hilo la waasi. Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatambuliwa kwa miongoni mwa jamii za wachache na wanakadiriwa kwa milioni 10 inayokuwakilisha asilimia 15 ya jumla ya watu wapatao milioni 77 wa nchi hiyo. Si huko DRC tu, kaskazini mwa bara Afrika, Waislamu Sudan pia wanapitia kipindi kigumu katika mwezi huu mtukufu Ramadhani kutokana na visa. Sambamba na kuendelea mwezi mtukufu Ramadhani, jeshi la Sudan limezidisha mashambulizi ya kuuteka kikamilifu mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum kutoka mikononi mwa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Hata hivyo, mapigano hayo yamesababisha maisha ya vijana na kushadidisha njaa, mbali na janga la maradhi wajane na mayatima. Mfuko wa watoto Umoja wa Mataifa UNICEF wametangaza kuwa watu wenye silaha wanawabaka na kuwanyanyasa kimwili watoto wenye umri hadi mwaka mmoja katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani. Jumatano Alhamisi hii vikosi vya RSF viliripotiwa kuua makumi ya raia katika vijiji vya jimbo la Aljazira ambalo linapakana na mji wa Khartoum kaskazini mwa nchi. Wakati huo huo, mahakama ya kimataifa ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ imetangaza kuwa imepokea mashtaka yaliyowasilishwa na Sudan na nchi ya Imarati ambapo Khartoum imetuhumu Abu Dhabi kuwa imekiuka mkataba wa kimbari wa kuwapa silaha na kuwafadhili kifedha wanamgambo wa RSF katika vita vya ndani vya Sudan. ICJ imesema mashtaka hayo yanahusu vitendo vinavyodaiwa kufanywa na wanamgambo wa RSF na vikundi vya mfungamano na kundi hilo, ikiwa ni pamoja na uwaji wa mali, uuaji, wizi wa mali, kudhalilisha kingono, kuhamisha watu kwa nguvu, kuharibu mali za umma na kukiuka haki za binadamu. Haya yanajiri huko Misri na Jordan zikipiga jumbe zozote zinazoweza kuwakilisha umoja wa Sudani, ikiwa ni pamoja na jitihada za kuunda serikali nyingine ambazo zinafanywa na wapinzani wa jeshi la Sudani, na zimesema kuwa jambo hilo linaweza kushadidisha mgogoro wa Sudani. Hata katika hatua nyingine, wabunge wa Ghana wanawasilisha tena mswada dhidi ya mahusiano ya kimapenzi ya watu wa jinsia moja almaarufu LGBTQ baada ya jaribio la awali kushindikana kwa sababu ya changamoto za kisheria. Vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kwa sasa vinaadhibiwa hadi miaka 3 jela huko nchini Ghana. Mswada huo utaongeza adhabu hadi miaka 5. ya kuweka kifungo cha jela kwa kuhamasisha kwa makusudi ufadhili au usaidizi kwa shughuli za LGBTQ. Bunge la Ghana liliidhinisha mswada huo Februari mwaka jana, lakini rais wakati huo Nana Akufo-Addo hakutia saini kabla ya muhula wake kumalizika na John Dramani Mahama kuingia madarakani mwezi Januari. Wabunge wa chama tawala Samuel Nati George na Emmanuel Kosi Bezra na mbunge wa upinzani John Antin Fojo wamesema mswada huo umewasilishwa tena bungeni na wabunge 10 ili ukiwa na adhabu kali zaidi, huku wakitoa indhari kwa nchi za magharibi. Ametoa mwito wa utulivu. Haya yanajiri siku chache baada ya polisi wa Sudan Kusini kuwakamata waziri wa mafuta na maafisa kadhaa wa kijeshi kwa itifaki wa kampeni wa rais Riek Machar, huku wanajeshi wakiendelea kuzingira nyumba yake katika mji mkuu wa Juba. Na habari hiyo kuhusiana na mgogoro wa Sudan Kusini ndio inatukamatishia kipindi chetu cha leo. Hadi juma lijalo, mwenyeji wake mmoja, jina langu ni Hussein Hassan. Asante na kwa heri.
Leo ni Jumapili tarehe 8 Ramadhani 1446 Hijria mwafaka na Machi 9 2025. Siku kama leo miaka 571 iliyopita, sawa na tarehe 9 mwezi Machi mwaka 1454, alizaliwa mvumbuzi na baharia wa Italia Amerigo Vespucci. Kwa mara ya 4 Vespucci alifanya safari kuelekea ardhi zisizojulikana ambazo hadi wakati huo zilikuwa hazijawa na majina, ambapo kutokana na jina lake Amerigo ardhi hizo zikaitwa kwa jina hilo, yaani Amerika au Marekani. Ni kwa ajili hiyo ndio maana watu wengi wakamtaja Amerigo kuwa mvumbuzi asili wa Marekani.
وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد فناه ومن فناه فقد جزأ.
Tarehe 9 Machi mwaka 1992, yaani miaka 33 iliyopita, Menachem Begin, mmoja kati ya waasisi wa utawala haramu wa Israel na chama cha mrengo wa kulia, aliangamia. Begin alizaliwa nchini Russia mwaka 1919. Baba yake ambaye alikuwa mzayuni mwenye misimamo mikali alikuwa na taathira na nafasi kubwa katika malezi yake. Akiwa na umri wa miaka 12, Begin aliasisi kikosi cha vijana wa kizayuni na miaka miwili baada ya kuhamia huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu, sawa na mwaka 1942, akateuliwa kuwa kamanda wa taasisi ya kigaidi yenye misimamo ya kufuru kwada kwa jina la Irgun. Taasisi hiyo ilikuwa moja kati ya makundi makuu ya kigaidi na yenye misimamo mikali ya kizayuni iliyokuwa ikitekeleza mauaji dhidi ya raia wa Palestina na kuwafukuza katika nchi zao. Miaka 29 iliyopita katika siku kama leo aliaga dunia Sheikh Muhammad Ghazali, mwanazuoni na mageuzi mkubwa wa Misri. Alizaliwa mwaka 1917 huko nchini Misri. Akiwa na umri wa miaka 10 tu, tayari Muhammad Ghazali alikuwa amehifadhi Quran tukufu yote. Muhammad Ghazali alihitimu chuo kikuu akiwa na umri wa miaka 24. Fikra zake zilijengeka juu ya msingi wa mageuzi ya maarifa ya kidini, kukurubisha baina ya madhehebu za Kiislamu na kupinga fikra zilikuwa. Muhammad Ghazali aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 79 kwa mshtuko wa moyo na kuzikwa katika makaburi ya
Al-Aqil.
Na katika siku kama leo miaka 12 iliyopita aliaga dunia Alikuwa Saidi Mujitaba Musaidi Lari ambaye alikuwa miongoni mwa maulama wakubwa wa Kiislamu. Alizaliwa mwaka 1332 alielekea kumi kwa ajili ya elimu ya juu ya Kiislamu. Huko kumi, Ayatullah Musa Vilari aliasisi kituo cha kueneza maarifa ya Kiislamu duniani ambacho kilikuwa kikisambaza vitabu vyake vilivyotarjumiwa kwa lugha hai za dunia. Mwaka 1372 hijiria ya shamsia, Akademia ya Sayansi ya Jamhuri ya Azerbaijan ilimtunuku shahada ya uzamivu kutokana na taathira kubwa ya vitabu vyake vilivyotarjumiwa kwa lugha ya Kirusi. Ayatullah Mujtaba Lari aliaga dunia siku kama ya leo tarehe 19 Isfand katika hospitali ya Imam Baba alayhi salam baada ya kusumbuliwa na maradhi. فإذا آمن الإنسان بأن لهذا الوجود مقررا حكم عقله بدون التعرف على ذلك المبدأ لأن الجهل به احتمالا للضرر ثم الضرر في هذه المسيرة الدنيوية المادية أو في المسيرة في فالوجود الذي هو مصدر حياض بهذه النعم الوافرة هو النعمة الحقيقية. فإذا أدرك الإنسان أنه موجود وهو أول ما يدركه الإنسان أدرك أنه محقوق بنعمة ألا وهي نعمة الوجود التي هي مبدأ لجميع النعم. فإذا أدرك أنه محقوق بنعمة فمن المنعم؟ فمن الذي أعطاه هذه النعمة؟ العقل هنا يحرك الإنسان نحو التعرف على ذلك الذي وهبه هذه النعمة وأعطاه نعمة الوجود. فإنه لو لم يتعرف على مصدر النعمة لما استطاع أن يشكره، وشكر المنعم واجب عقله، بمعنى أن إهمال الشكر وترك شكر المنعم حديث عن عقل. فالعقل يقول أنت محقوق بنعمة وهذه النعمة تتوقف على وجودك، وشكر المنعم واجب لأن عدم
المنعم من باب أن المنعم حق الشكر والشكر يتوقف على المنعم. إذا يجب التعرف على الله، وهذا هو أول معنى، أول معرفته، ومعرفته واجب عقلي فطري يفرضه العقل على الإنسان من خلال أحد وجهين: إما وجوب دفع الضرر المحتمل، وإما وجوب شكر المنعم. فإذا تعرف الإنسان على ربه فقد خطى أول خطوة من الدين، ألا وهي خطوة المعرفة. نتابع الحديث في الحلقات الآتية إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وجعل باطن قدميه الى القبله، تهيئا المحتضر بحيث اذا جلست صار امام القبله وكل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه فالقيام مقدم على الجلوس والجلوس مقدم على الاضطجاع والاضطجاع مقدم على الاستلقاء وكل من المضطجع والمستلقي يومي برأسه إلى الركوع والسجود مع الإمكان والأولى أن يجعل إيماء السجود أفضل من إيماء الركوع ومع العدل يومي بعينه ومن استطاع أن يصلي قائما وتعثر عليه الركوع والسجود لم يتمكن أن يركع أو يكون بمرض صحيح صلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود وإن دل هذا الاهتمام بالصلاة على شيء فإنما يدل على أن الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى ذاكرا له غير ناس لأمره ونهيه كي لا يبطر ويبرى ويتجرى على المعاصي والموبقات والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.